Era Sport 101,8.
Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλες και όλους, bonjour, good morning, good attack και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεκατριάμιση λεπτά μετά τις 9 το πρωί η ώρα, 5η 17 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2025 η ημέρα. Έρα Σπορ, το ραδιόφωνο 352, η εκπομπή που ξεκινάει τώρα, έχει ξεκινήσει δηλαδή εδώ και περίπου ένα δεκάλεπτο. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 11 με το ρεπορτάζ των 5, των Big Five να το πούμε έτσι, με το ρεπορτάζ των ομάδων που μας εκπροσωπούν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αντροπαρέα, καψιμή που λένε και κάποιοι άλλοι, εδώ το τρίο που θα σας κρατήσει συντροφιά. Επιμελητής, απουσιολόγος, πρόεδρος 15 μελούς, όπως θέλετε τον λέτε, το Λουκά Λουκά. Η σακατεμένη μου η μοίρα μου κάνει την τιμή σήμερα μετά από πολύ καιρό να με φέρει απέναντι από αυτή τη μεγάλη μορφή της ελληνικής και όχι μόνο ηχοληψίας που ακούει στο όνομα που όλοι αγαπήσαμε εδώ και πολλές δεκαετίες. Στέλιος Καμπουρόπουλος λοιπόν απέναντί μου στην κονσόλα των ήχων, όπως έχετε καταλάβει, παραλυρεί από το μικρόφωνο της Έρας Σπορ ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Ο ένας, ο παραδοσιακός, ο πιο παραδοσιακός από όλους, είναι το mail. Νομίζω ότι το mail προηγείται και από τα SMS χρονικά. Erasspor, χωρίς τάφ στο τέλος, papakier.gr. Τα SMS, και αυτός σχετικά παραδοσιακός, λίγο λιγότερο από το email, πλην όμως δεν πάβει και αυτός να είναι παραδοσιακός. Γράφετε σπορ με όποιον τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Και ο τρίτος είναι ο πιο φρέσκος αλλά και ο πιο έτσι αγαπημένος των ακροατών τρόπος, είναι το Viber, που στην εφαρμογή του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο ξεκινάτε να γράφετε αέρα σπορ από το α, η array δηλαδή στο α. Θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, θα κάνετε κλικ πάνω του και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε. Και μην ξεχνάτε αυτό που ζητάνε τόσο ο Γιάννης όσο και ο Μπάμπης, μην βγω κι εγώ εκτός κλίματος. Στείλτε καμιά φωτογραφία από το μέρος που βρίσκεστε, από την διαδρομή σας, είτε προς κάποια εξωτική και δροσιστική παραλία, είτε προς τη δουλειά, έτσι για να υπάρχει μια αλληλεπίδραση με την τριάδα εδώ της Έρας Σπορ. Με τραγουδάρα, ήταν η επιλογή για να μπούμε μουσικά στην σημερινή εκπομπή. Μια από τις, κατά την άποψή μου, καλύτερες γυναικείες φωνές στην ροκ μουσική. Χάιντι Στέρν γεννήθηκε η συγκεκριμένη κοπέλα. Κάποια στιγμή η πρώτη της δισκογραφική εταιρεία της είπε να αλλάξει το όνομά της και να το κάνει Τζένιφερ Ας. Το δέχτηκε η κοπελίτσα, το έκανε Τζένιφερ Ας. Έγραψε, μάλλον όχι έγραψε, με πατέρα τενόρο της όπερας φαίνεται, κάτι έχει πάρει και αυτή όπως ακούσατε κι εσείς, και καθηγητή φωνητικής ο πατέρας της κυρίας Τζένιφερ Ας. Και αυτό νομίζω φαίνεται στο αποτέλεσμα της φωνής της. Έγινε πολύ γνωστή με το Power of Love. Εγώ επέλεξα να ακούσουμε το I Come Undone. Για μένα είναι ένα τραγούδι που, εκτός ότι είναι ανεβαστικό για τη συγκεκριμένη ώρα, δηλαδή σε ανεβάζει 9 η ώρα το πρωί. Είναι και πολύ καλό τραγούδι και νομίζω ότι δίνει ρεσιτάλ με αυτή την υπέροχη φωνή της η κοπελιά, η Τζένιφερ Ας. Πάντως το Power of Love ήταν για αρκετά χρόνια μέχρι να την ξεπεράσει η Whitney Houston με το... με το γνωστό της, κόλλησα τώρα, με το γνωστό της τραγούδι, ήταν το πιο ευπόλυτο, το πιο πολυπουλημένο, με τις περισσότερες πωλήσεις single από γυναίκα solo τραγουδίστρια. Επαναλαμβάνω, το Power of Love, όχι το I Come Undone που ακούσαμε, που για μένα είναι λίγο καλύτερο από το, από το Power of Love. One thing on my mind, want to discover. Αυτά έτσι από την μουσική παρένθεση και περιμένω τα μηνύματα. Ρε Λαδόπουλε, εμείς θέλουμε να ακούσουμε για τις ομάδες μας, για την Τριφυλάρα, τη Θρυλάρα, την Αεκάρα, την Παοκάρα, την Αριανάρα, και εσύ μας μιλάς για μουσική. Αν θέλαμε να ακούσουμε μουσική, θα διαλέγαμε άλλο σταθμό. Εδώ θέλουμε να ακούσουμε ρεπορτάζ. Το φαντάζομαι θα υπάρχει και κανένα τέτοιο μήνυμα. Είπαμε, είμαστε λίγο έτσι multi-culti, πολυπολιτισμικοί, και από τη στιγμή που είμαι και μόνος μου σήμερα, είπα να το προεκτείνω λίγο το συγκεκριμένο θέμα με μια, θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά, μια πολύ αγαπημένη έτσι τραγουδίστρια και με μια εξαιρετική, συγκλονιστική, θα έλεγα, με κάποια δόση υπερβολής φωνή. Στα ρεπορταζιακά είχαμε χθες δύο φιλικά, έχουμε σήμερα άλλα δύο. Είχαμε το πιο σημαντικό, ας μου επιτραπεί έτσι ο χαρακτηρισμός, φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Βέστερλο. Σημαντικό όχι γιατί αλλάζει κάτι από το θέμα της σημασίας που έχουν τα φιλικά, σημαντικό γιατί ήταν το τελευταίο τεστ του Παναθηναϊκού πριν από τα παιχνίδια με την Rangers, τα οποία όντως είναι σημαντικά για την φετινή πορεία του Παναθηναϊκού, όχι μόνο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και γενικότερα. Αφού νίκη και πρόκριση επί της Rangers, μας τα έλεγε και χθες ο Άρης Γάτας, φαντάζομαι θα μας τα πει και σε λίγο που θα μιλήσουμε μαζί του, δίνει άλλο τόνο στην προσπάθεια και στο πλάνο του Παναθηναϊκού στη φετινή σεζόν. Το άλλο φιλικό, χωρίς να μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν σημαντικό, απλώς και ο χαρακτήρας του και κλεισμένο των θυρών με απαγόρευση εισόδου σε εισαγωγικά η φράση και στους δημοσιογράφους, δηλαδή είτε στους δημοσιογράφους του Άγιαξ, του reporters του Άγιαξ, είτε στους απεσταλμένους των ελληνικών ιστοσελίδων που βρέθηκαν εκεί στο κέντρο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, ούτε αυτοί μπορούσαν να το παρακολουθήσουν, γι' αυτό είναι λιγάκι πιο δεύτερο σε σημασία σε σχέση με αυτό του Παναθηναϊκού. Και στα δύο φιλικά είχαμε αυτό που έχουμε στα φιλικά, δοκιμές από τους προπονητές, διαστήματα καλής εικόνας, διαστήματα όχι τόσο καλής εικόνας και στις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έδειξε να λειτουργεί λίγο περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά στο θέμα της οργάνωσης και της παραγωγής φάσεων παύλα ευκαιριών. Ο ΠΑΟΚ, εμένα παιδιά, από όλο το χθεσινό φιλικό μου έμεινε στο, σαν εικόνα, αυτό το παιδάκι, ο πιτσιρικάς ο Μύθου, ο οποίος δείχνει να έχει τις δυνατότητες και την ικανότητα να ακολουθήσει την πεπατημένη των άλλων πιτσιρικάδων του ΠΑΟΚ, είτε του Κωνσταντέλια, είτε του Τζίμα, είτε του Τζόλι, είτε του Κουλιεράκη, και ας με συγχωρήσουν κάποιοι, γιατί είναι και αρκετοί οι πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ που έχουν κάνει αυτή την καριέρα, ξεκινώντας από τα μικρά ποδοσφαιρικά τμήματα του Δικέφαλου του Βορρά. Αυτό το παλικαράκι λοιπόν ο Μύθου δίνει ό,τι μπορεί να αποτελέσει τη συνέχεια αυτής της τετραδοπενταδοεξάδας που προαναφέραμε. Και μια και μιλάμε για φιλικά, σήμερα έχουμε άλλα δύο, απόψε δηλαδή το βράδυ έχουμε άλλα δύο φιλικά, είναι και αυτά ανάλογης σημασίας με το χθεσινό του Παναθηναϊκού κόντρα σε Βέστερλο. Οι δύο κυτρινόμαυροι Νότου και Βορρά, ξεκινάμε από Βορρά γιατί είναι και νωρίτερα το φιλικό σε σχέση. Ο Άρης υποδέχεται την Ανόρθωση στις 8 η ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και αυτό μπορείς να το πεις ως πρόβα τζενεράλ εν όψη των παιχνιδιών του με την Αράς. Πρόβα τζενεράλ χωρίς να ξέρει αντίπαλο όμως ακόμα η ΑΕΚ. Θα παίξει είτε με τη Λεύσκη Σόφιας είτε με τη Χάπουελ Μπερσεβά. Πρόβα τζενεράλ και για την ΑΕΚ 9 η ώρα με την Ομόνια. Και οι δυο κυτρινό-μαύροι δηλαδή έχουν απέναντί τους δυο κυπριακές ομάδες. Ολυμπιακός δεν έχει φιλικό, φυσιολογικό να μην έχει ακόμα φιλικό Ολυμπιακός, ούτως ή άλλως είναι η τρίτη, τέταρτη ημέρα της προετοιμασίας. Έχει αυτό το προνόμιο, έχει αυτό το πλεονέκτημα η ομάδα του Σοφού Βάσκου, του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να ξεκινάει τελευταία την προετοιμασία, καθότι μπαίνει και τελευταία στις μάχες, είτε ευρωπαϊκές είτε του ελληνικού πρωταθλήματος. Πάμε λίγα μηνυματάκια μέχρι τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων 9.30. Καλημέρα στον Αποστόλη από τα Φάρσαλα. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργη, τον Forever Everton, όπως υπογράφει σε άλλα του μηνύματα. Μεταγραφικά λέει Ολυμπιακού, θα τα ακούσουμε στη συνέχεια τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει κάτι με υπογραφές και ανακοινώσεις και όλα τα συμπαρομαρτούντα, φίλε Γιώργη, αλλά θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις και στο θέμα της Αργεντινής, στο θέμα του Extreme δηλαδή, θα μας τα πει στην εξέλιξη της εκπομπής ο Γιάννης Ράνιος. Everton, okay, δεν έχω δει κάτι, παρακολουθώ και τα βρετανικά. Δεν έχω δει κάτι μεταγραφικό στο θέμα της Everton. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Απλώς δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου και δεν έχουν βγάλει τουλάχιστον τα αγγλικά, οι αγγλικές ιστοσελίδες, κάτι έτσι συγκεκριμένο για την ομαδάρα σου, την Everton. Καλημέρα στην φίλη τη Δέσποινα Κόνστα. Χρόνια πολλά. Είναι της Αγίας Μαρίνα σήμερα. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, παιδιά, μπορείτε να με καταχαιρίσετε άμα θέλετε. Επιτρέψτε μου να πω χρόνια πολλά στην βαφτιστήρα μου. Όπου τι θα πάθαινα, να είσαι καλά ρε Δέσποινα, θα παθαίναμε έτσι νύλα. Πάλι καλά που μας ξύπνησες. Καλημέρα στο φίλο τον Ευάγγελο από τον Άφλιο, καλημέρα στον φίλο τον Τάσο, καλημέρα στον συνονόματο το Μιχάλη που έχει στείλει μια συγκλονιστική, μια καταπληκτική φωτογραφία, παιδιά. Άλλο να την περιγράφω και άλλο να την βλέπετε, από τον εξωτικό Κηφισό. Κατά μια περίεργη συγκυρία, εντάξει, ίσως είναι και λίγο νωρίς ακόμα, ο εξωτικός Κηφισός, όπως τον χαρακτηρίζει ο φίλος ο Μιχάλης, είναι άδειος. Ο φίλος ο Ηλίας από την Καλαμάτα με λέει: κύριο Λαδόπουλο, καταρχάς δεν θα έπρεπε να το διαβάσω το μήνυμα μετά από αυτή την προσβολή που μου κάνει, αλλά ας το ξεπεράσω. Μου λέει: τι βλέπω, Super League 2 για τον Νότο, Πανιόνιος ή Μαύρη Θύελλα. Περιμένουμε να τις δούμε τις ομάδες. Αυτή τη στιγμή πάντως πολύ περισσότερο κινητική δείχνει η Καλαμάτα. Έχει κάνει μεταγραφές. Ο Πανιόνιος τώρα σιγά σιγά αρχίζει να καλύπτει τα πολλά κενά που δημιούργησαν οι πολλές αποχωρήσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή 17 Ιουλίου του 2025, ένα δίμηνο σχεδόν πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 2, η απάντηση στο ερώτημά σου είναι ότι αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, πιο φαβορή βλέπω την Καλαμάτα. Τα καγγέλια τραγούδησε η Whitney Houston. I'll always love you, φίλε Σπύρο, τραγούδησε η Whitney Houston. Την έφαγα, μου σβήσε η φλασιά τελικά και το θυμήθηκα. Και αυτό ξεπέρασε, επαναλαμβάνω, το Power of Love της Jennifer Ash ως το πιο ευπόλυτο, να το πούμε έτσι, τραγούδι από γυναίκα καλλιτέχνη. Μάλιστα. Και τι θέλετε, ρε παιδιά, με το Upside Down? Γιατί μου βάζετε το Upside Down και με κοιτάτε έτσι με τέτοιο βλέμμα απ' έξω και οι δυο σας, στελιολουκάδες? Δεν λένε καλημέρα. Έχει ένα... Ο φίλος ο Γιώργης έχει στείλει μια παραλία, όμορφη παραλία, κάτι κοτούλες και ένα μαϊμουδάκι. Μάλιστα. Ο φίλος ο Γιώργος θα μου στείλει, λέει, εντός ολίγου ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Άρη Γάτα. Πάμε, Στέλιο, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπορ.
Cocktail bar. When I met you, I picked you out.
Γυναικεία φωνή στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής, γυναικεία και στο δεύτερο η Susan Ann Sally των Human League μαζί με τον Philip Oakey στο Don't You Want Me, και εμείς ξεκινάμε τα ρεπορτάζ μας με, έτσι να έχουμε από κάτω το Don't You Want Me Baby των Human League. Ξεκινάμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, είπαμε απόψε 9 η ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται την Ομόνια στην πρόβα Τζενεράλε εν όψη του παιχνιδιού με τον άγνωστο αντίπαλο. Μεταξύ Λεύσκη και Χάπουελ Μπερσεβά θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ, θα το μάθουμε περίπου την ώρα του φιλικού. Καλά δεν λέω, Θάνο, για να σταματήσω να μιλάω εγώ, να πήγε κανένα σοβαρός άνθρωπος τίποτα. Καλημέρα, Θάνο Λιακόπουλε.
Άρα, καλημέρα. Ναι, κάπως έτσι είναι. Νομίζω ότι την ίδια ώρα που θα τελειώνει το φιλικό με την Ομόνια θα γνωρίζουμε και το αποτέλεσμα Χάπελ Μπερσεβά και Λευκή Σόφιας.
Να θυμίσουμε στον κόσμο μόνο ότι το πρώτο παιχνίδι στην Σόφια ήταν 0-0. Μπράβο.
0-0. Ναι, νομίζω ότι τότε θα ξέρουμε τον αντίπαλο της ΑΕΚ. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει η ΑΕΚ να παίξει σήμερα το πρώτο της φιλικό παιχνίδι εντός ελληνικού εδάφους και πιθανόν και το τελευταίο. Γιατί αν προκριθεί στις επόμενες φάσεις του Conference League θα έχει σχεδόν κάθε εβδομάδα μέσα στον Αύγουστο παιχνίδι. Με την Ομόνια, η οποία και αυτή και για αυτή είναι πρόβα γενεράλη, γιατί και αυτή τις ίδιες ημερομηνίες δίνει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Επίσης είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, που έτσι κι αλλιώς σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 2 χρόνια από τη στιγμή που υπήρξε η δολοφονία του έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Και σε αυτό το παιχνίδι βέβαια η ΑΕΚ πηγαίνει χωρίς άλλες μεταγραφές. Η τελευταία είναι του Πενς Ράιτ. Οπότε δεν έχουμε ούτε αμυντικό μέσο ούτε σεντεφόρ. Και νομίζω ότι μέχρι και την Κυριακή δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη μεταγραφική κίνηση για την ΑΕΚ.
Και λες μέχρι την Κυριακή για να προλάβει να το δηλώσει και στην UEFA για τα παιχνίδια με τον όποια αντίπαλο, έτσι.
Όχι, έτσι κι αλλιώς αύριο πρέπει να δηλώσει. Ναι.
Παρασκευή, ναι.
Αλλά έχει δικαίωμα 48 ώρες, δηλαδή την Τρίτη, η ΑΕΚ να κάνει αλλαγή της λίστας σε 2 θέσεις. Οπότε γι' αυτό λέω ότι αν γίνει κάποια μεταγραφική κίνηση θα γίνει από την Κυριακή, και έχει τη δυνατότητα η ΑΕΚ κάποιους από αυτούς που θα έχει δηλώσει την Παρασκευή να τους αφήσει έξω την Τρίτη και να δηλώσει τους παίκτες, τους καινούριους.
Δεν μου φαίνεται και πολύ πιθανό πάντως, έτσι.
Και εμένα δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό.
Δηλαδή και να πάρει παίκτη θα είναι τεράστιο ρίσκο σε μια ομάδα που έχει δουλευτεί αυτές τις 2-3 εβδομάδες, πόσες είναι η προετοιμασία.
Έτσι και αλλιώς αν περάσει και στην επόμενη φάση η ΑΕΚ, έτσι το Conference Link, τότε θα έχει δικαίωμα πλέον να δηλώσει καινούρια λίστα.
Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι μέχρι και τη League Phase σε κάθε φάση αλλάζει και λίστα. Δεν είναι προς αφαιρέσεις. Είναι...
Αν μπει στην League Phase, τότε είναι σταθερή η λίστα.
Ναι, είναι για τις 8 αγωνιστικές, ναι.
Ναι. Οπότε δεν είναι και τόσο μεγάλο αυτό το πρόβλημα της λίστας. Έτσι.
Το θέμα είναι να κλείσουν τα κενά.
Ναι, αλλά βλέπεις, άμα δεν συμφωνούν, παραδείγματος χάρη υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα από την Ιταλία.
Πάλι για το Μόρο,
Για το Μόρο, που λένε ότι η ΑΕΚ με 5 εκατομμύρια ευρώ τον έχει κάνει δικό της, τόσο σημείο από της Μπολόνια. Λοιπόν, για αυτή την ιστορία να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει μιλήσει με το Μόρο, έχει μιλήσει και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης μαζί του, πρέπει να έχουν συμφωνήσει, δεν έχει γίνει όμως καμία επαφή στην ουσία με την Μπολόνια. Γιατί ξέρουν ότι η Μπολόνια ζητάει αρκετά χρήματα και σκέψου αν ζητάει για το Μόρο, που δεν είναι και διεθνής παίχτης, Κροάτης. Η ΑΕΚ τότε για τον Πινέδα, που λένε ότι ζητούσε υπερβολικά χρήματα 10 και 12 εκατομμύρια ευρώ, όπως λέγανε οι Μεξικανοί. Καταλαβαίνεις τη διαφορά όταν η ΑΕΚ έχει έναν διεθνή παίχτη, όπως είναι ο Πινέδα, και έχει πάρει και τίτλους με την Εθνική Ομάδα του Μεξικού. Mm-hmm. Τον κοστολογούν οι Αμεξικανοί και οι άλλες λοιπές δυνάμεις περίπου στα 7-8 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ είναι λογικό να ζητάει για τον Πινέδα, και γι' αυτό έχουν σταματήσει και όποια δημοσιεύματα για τον παίχτη εδώ και πάρα πολύ καιρό, και να ζητάει γύρω στα 14 εκατομμύρια ευρώ. να πω τη συγκρίση για τα ποσά. Ναι. Η ΑΕΚ λοιπόν, εάν αποφασίσει να δώσει 5 εκατομμύρια στο Μόρο, όπως λένε οι Ιταλοί, και 5 εκατομμύρια στους Σκοτσέζους για τον Τέσσερτς, σίγουρα κάνει τους παίκτες τους δικούς της. Όμως, είναι αποφασισμένη να δώσει αυτά τα χρήματα? Εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
Κοίταξε, τουλάχιστον στην περίπτωση του Τέσσερτς, δείχνει ότι δεν είναι αποφασισμένη. Γιατί άμα ήταν.
Για να το τραβάει δύο μήνες αυτό το.
Ναι. Επειδή είναι αυτό που λες και εσύ, είναι δύο μήνες, δεν είναι κάτι καινούριο.
Ναι. Οπότε δεν υπάρχει λοιπόν μεταγραφή για την ΑΕΚ σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε με τους παίκτες που έχει επιλέξει πλέον και δουλεύει ο Νίκολιτς. Θα δούμε βέβαια και τις μεταγραφές όπως ο Πενεράης, όπως ο Κουτέσα. Θα τους δούνε όλους αυτούς τους παίκτες που ήρθανε φέτος. Και θα βγάλουμε για τα συμπεράσματά μας για την ΑΕΚ, αν τελικά τι θα γίνει η μεγάλη συζήτηση, αν η ΑΕΚ πρέπει να παίζει με ρόγκο ή με το σύστημα, αυτό που ξέρει πολύ καλά και παίζει, με τους 4 αμυντικούς, 2 αμυντικούς μέσους, 3 μέσους και έναν επιθετικό.
Μάλιστα.
Ένα σύστημα που θέλει γρήγορα πλάγια, σίγουρα γρήγορους επιθετικούς πλάγιους περισσότερο, έναν δυναμικό σεντερφό, όχι αργό, αλλά να έχει με περισσότερο ταχυδύναμη και να δίνει πλάτος στη μεσαία της γραμμή. Είναι τελείως διαφορετικό από το ρόγκο που στην ουσία τον αποφεύγουν να τον παίξουν πολλές ελληνικές ομάδες.
Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, επειδή ρωτάγανε και χθες ακροατές, Action 24 είναι η μετάδοση τηλεοπτική.
Ναι, χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε. Θα είναι το Action 24, ναι.
Μάλιστα, 9 η ώρα, έτσι.
9 η ώρα, ναι. Στο γήπεδο της ΑΕΚ, θα είναι και Κύπροι φίλοι της Ομόνιας, περίπου 400-500 φίλους. Ήδη έχουν πουληθεί 400 εισιτήρια, γι' αυτό το λέω. Είπαμε ότι θα είναι αφιερωμένο στην μνήμη του Μιχάλη Κατσούλη και έχω την εντύπωση ότι πιθανόν να παρουσιαστεί και η νέα φανέλα της σεζόν.
Ας το σημερινό.
Ναι, μπορεί, αν όχι σήμερα, αύριο.
Μάλιστα.
Γιατί τα διαφημιστικά που παρουσιάζει η ΑΕΚ μετράνε αντίστροφα. Χθες ήταν δύο ημέρες. Βγαίνει και λίγο αργά σε ώρες. Άρα μπορεί να είναι ή η σημερινή ή η αυριανή ημέρα.
Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Θάνο.
Δεν υπάρχει, Μιχάλη, αυτή τη στιγμή. Οπότε, εις βράδυ, το βράδυ σας.
Οκ. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, φίλε. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τον Θάνο Λιακόπουλο. Να θυμίσουμε, 9 η ώρα, Action 24 η τηλεοπτική μετάδοση, Αέρα Σπόρη ραδιοφωνική, το φιλικό της ΑΕΚ στο Παπαρένα ή στην Παπαρένα μάλλον, με αντίπαλο την Ομόνια. Γράφει ο φίλος ο 228 στο μήνυμά του, έπαιξε υπανάθαχτες και ξεκινάς με ΑΕΚ. Έχετε για βρυσούλες, γράφει στο μήνυμά του. Και πού να δεις τη σούχο για μετά, φίλε. Καλημέρα, Γιάννη Ράνιο.
Καλημέρα, τι κάνεις, κοντρές. Τι γίνεται, πώς πάμε.
Καλά, φίλε, καλά. Καλά.
Πώς είδες τον Παναθηναϊκό χθες?
Πώς είδα τον Παναθηναϊκό χθες? Το είπα και πριν στο πρόλογο. Σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά ήταν, να μην πω σαφώς βελτιωμένος και είμαι υπερβολικός, ήταν βελτιωμένος αρκετά σε αυτό το πρόβλημα που είχε, δηλαδή την παραγωγή φάσεων, την παραγωγή ευκαιριών, τη δημιουργία παιχνιδιού. Ήταν αρκετά καλύτερος σε σχέση με τα προηγούμενα του φιλικά στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τώρα εντάξει, φιλικά είναι, έτσι.
Εντάξει, σίγουρα. Απλά η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει το επερχόμενο παιχνίδι με τους Ρέιντζερς.
Ναι.
Και πρέπει να είναι και πιο έτοιμος. Αν και νομίζω ότι τα φιλικά παιχνίδια στην προκειμένη περίπτωση για τον Ολυμπιακό, έτσι, για να μπούμε σιγά-σιγά στο ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων, θα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας την πρόβα General 14-16 Αυγούστου με Νάπολη και με Ίντερ.
Νάπολη και Ίντερ. Α, δηλαδή... μικρή παρένθεση, επειδή ο Βάιος ρωτάει πότε έχει φιλικό ο Θρύλος, νομίζω είναι το Σάββατο με την Μπρέντα.
Ναι, πολύ σωστά. Α. Θα τα ξαναπούμε βέβαια, επειδή ρωτούν αρκετοί φίλοι, θυμίζοντας βεβαίως ότι υπάρχει ενημέρωση και από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τηλεοπτικά, όλα τα παιχνίδια θα είναι από την Κοσμοτέ. Έλεγα λοιπόν ότι τα φιλικά παιχνίδια, εγώ στα οποία θα βγάλω τα χρήσιμα συμπεράσματά μου, αν και τα φιλικά πάντοτε είναι για πειραματισμούς από πλευράς προπονητών και θέλουν να δουν σχήματα ή αδόκιμα σχήματα που ενδεχομένως να τα αποφύγουν στην περίοδο της κανονικής χρονιάς. Όλα αυτά είναι έτσι μια πρώτη ένδειξη. Δεν θα πρέπει ούτε να μας υπερενθουσιάζουν, να μας απογοητεύουν οτιδήποτε άλλο. Και προφανώς οι προπονητές είναι εκεί για να βγάλουν συμπεράσματα και ίσως κάποιες ομάδες, δεν λέω για τον Ολυμπιακό, να κάνουν φιλικά παιχνίδια με πολύ διαφορετικούς παίκτες από αυτούς που θα έχουν στην κανονική διάρκεια. Είτε γιατί θα φύγουν, είτε γιατί θα έρθουν. Οπότε, για τον Ολυμπιακό, οι φίλοι να γνωρίζουν ότι το πρώτο παιχνίδι είναι 19 Ιουλίου με την Μπρέντα. Όλα αυτά επί Ολλανδικού εδάφους. Ήδη σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση, διπλή προπόνηση που υπάρχει και με γυμναστήριο και με τρέξιμο περισσότερο, αλλά και με μπάλα. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρα, όπως και δείξει και πέρυσι, αποφεύγει αυτές τις λεγόμενες βαριές προετοιμασίες. Προσπαθεί να το διανθίζει όσο μπορεί και να μην κάνει βαρετή την καθημερινότητα των παιχτών. 25 και 26, τονίζω, είναι back-to-back τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός παίζει πρώτα με Νόριτς και μετά με Αλκμαρ. Έρχεται Ελλάδα 27 για να ξαναφύγει 30, όπου πάλι επί Ολλανδικού εδάφους έχει δύο παιχνίδια back-to-back, με Χέρενφεν 2 Αυγούστου, Ντε Χαγ 3 Αυγούστου. Μετά από 5 μέρες παίζει με την Αλτα Αβούν και 9 Αυγούστου θα μεταβεί...
Πώς την είπες την κυρία?
Αλτα Αβούν. Από τα Μοιράτα, κλασική ομάδα.
Ναι, συγγνώμη, ναι. Μου φάνηκε ότι την είπες τα βούν, ενώ είπες τα βούν, γι' αυτό την μπέρδεψα με άλλη.
Ναι. Και 9 Αυγούστου θα πάει η Γερμανία για να παίξει με Ουνιόν Βερολίνου. Και βέβαια, όπως είπα, 14 και 16 Αυγούστου είναι τα δύο πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια, και με την Νάπολη αλλά και με την Ίντερ. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα που θα μαθαίνουμε. Και σιγά σιγά θα βγάζουμε τις πρώτες ενδείξεις για το πώς πηγαίνουν κάποιοι παίχτες και αν κάποια από τους υποπαραχώρηση με τη μορφή δανεισμού εντυπωσιάσουν και αναγκάσουν τον Μεντιλίμπαρ σε έναν διαφορετικό σχεδιασμό. Ένας από αυτούς, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ο Βέζο. Ένας από αυτούς μπορεί να είναι ο Βέλντε. Ένας από αυτούς μπορεί να είναι και ο Μασούρας. Mm-hmm. Το λέω γιατί γίνονται κινήσεις, να δούμε αν μπορέσει να βρεθεί ο επόμενος σταθμός. Τώρα, στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, να δούμε λίγο τι γίνεται η κατάσταση, πώς έχει διαμορφωθεί από χθες. Τα λέγαμε και χθες το βράδυ, όταν έγινε γνωστό ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την πρότασή του περίπου στα 6 εκατομμύρια για τον Σαντίνο Αντίνο, έναν ποδοσφαιριστή όπου η Γοδόη τον κοστολογούσε στα 12 με 13 εκατομμύρια, έχει πέσει στα 10, αλλά και πάλι αυτά τα 4 εκατομμύρια είναι ένα σημαντικό. Όμως, εκεί έρχεται μια διαφορετική πρόταση του Ολυμπιακού και γι' αυτό μοιάζει πάρα πολύ με την κίνηση που έκανε με το Σιπιόνι. Τι εννοώ? Στα 6 εκατομμύρια, που δεν είναι λίγα χρήματα και για τα ελληνικά δεδομένα για ένα 19χρονο Αργεντίνο έτσι, προτείνει να πάρει το 70% του ποσοστού του ποδοσφαιριστή. Οπότε, εάν πωληθεί, από το ποσό που θα λάβει ο Ολυμπιακός, το 30% να πάει στη Γοδόη. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται.
Το συνολικό ποσό για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι?
Κοίταξε, εκεί είναι μια λεπτή διαχωριστική γραμμή. Τι εννοώ? Όταν,
είναι θέμα μεταπόλησης και ποσοστό μεταπόλησης που πάει στο επιπλέον από αυτό που έδωσε. Αυτό
αφενός.
Ναι.
Η αφετέρου, πολλοί βάζουν μέσα και τα μπόνους, όπως έχει γίνει με την περίπτωση του Κοστούλα, έτσι, όπου είναι στα 35-36, αλλά μπορεί να ξεπεράσει και τα 40. Και με τα μπόνους και με πολλά άλλα πράγματα και μετέπειτα με τη μεταπολιτική του αξία. Εδώ τι γίνεται? Από το ποσό που θα το πουλήσει ο Ολυμπιακός, λέμε τώρα ότι τον κάνει δικό του τον ποδοσφαιριστή, έχουμε τρέξει ήδη, έχει υπογράψει, έχει έρθει στον Ολυμπιακό, έχει εντυπωσιάσει και του χρόνου το καλοκαίρι ότι έρχεται μια πρόταση στα 20 εκατομμύρια, η Godoy Cruz θα πάρει περίπου 3 εκατομμύρια. Έτσι, για να το κάνω λίγο πιο σαφές στους φίλους τι εννοούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι μια πρόταση που αυτή.
3, όχι 6.
Στα 20 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια. Μπράβο. Ζητάω συγγνώμη. Πήγα να κλέψω την Κοδόνη Κρούς. Λοιπόν, 6 εκατομμύρια, πολύ σωστά. Άρα καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μια περίπτωση τυχαία και ειδικά ο Ολυμπιακός που έχει αποδείξει ότι μπορεί να πουλήσει ακριβά τέτοιους παίχτες και μπορεί να κρατήσει στεναρά ακόμα και όταν έρχονται προτάσεις εκεί στα 18 εκατομμύρια με 20. Βλέπει για τον Μουζακίτη ή προτάσεις που θα έρθουν τώρα για τον Πιρόλα, για τον Έσε, για τον Τζολάκη, για τον Ορτέγκα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το διαχειρίζεται ανάλογα. Και πάντοτε σε αυτό το κομμάτι εγώ θα βάλω μια επιπλέον κίνηση που αφορά την Νότιχαμ. Ανοίγω την παρένθεση να καταλάβουμε λίγο το μεταγραφικό πλάνο των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα η Newcastle είχε κάνει ρεκόρ πώλησης παίχτη την προπερασμένη εβδομάδα με 64 εκατομμύρια ευρώ τον Ελάγκα. Τρεις μέρες μετά το έσπασε αυτό το ρεκόρ όταν πούλησε τον Gibbs White στην Tottenham με 70 εκατομμύρια. Άρα για δύο πολύ καλούς ποδοσφαιριστές έβαλε περίπου 135 εκατομμύρια στο ταμείο της. Η Nottingham. Έτσι, για να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργούν τα πράγματα. Οπότε, για να επιστρέψω σε αυτό το οποίο έλεγα για τον Αντίνο, περιμένουμε την απάντηση της Godoy Cruz για αυτό το 70% που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός και της αφήνει το 30% του ποδοσφαιριστή. Οπότε, βλέποντας και κάνοντας. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι από την πλευρά του Παλάσιος για έναν στόπερ που παίζει στην Ίντερ, φαίνεται ότι θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Το ζήτημα είναι να τα βρουν οι δύο ομάδες. Δεν φαίνεται ότι είναι μια σύνθετη και δύσκολη περίπτωση, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός εξετάζει και άλλες περιπτώσεις. Και ταυτόχρονα, μια και μιλάμε για πιτσιρικάδες, υπάρχει περίπτωση του Λαμίν Σιλά, ο οποίος, θυμίζω, από την Γκάμπια βρέθηκε στην Ευρώπη για τον Ολυμπιακό. Τον είδαμε να παίζει πολύ καλά και να εντυπωσιάζει κατά διαστήματα με την ομάδα των νέων. Και από χθες και επίσημα είναι στην Nottingham Forest και θα είναι πλέον μόνιμα στην Ακαδημία της Αγγλικής Ομάδας. Αυτά για να δούμε λίγο σε τι επίπεδο κινείται ο Ολυμπιακός και πώς λειτουργεί.
Πεδομάζωμα το λες.
Κοίταξε, εγώ θα το έλεγα μια αξιολόγηση νέων παιχτών, γιατί πλέον καταλαβαίνουν τα φύλινα αρμόδια ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Πλέον επενδύεις σε πιτσιρικάδες, βέβαια με ποσά που έχουν ξεφύγει, έτσι ας είμαστε ρεαλιστές, αλλά προσδοκούν και ειδικά σε αυτή την αγορά της Premier να τους μεταπολίσουν στη διπλή και τριπλή αξία. Νομίζω αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο οποίος πάει λίγο διαφορετικά. Δεν έχει τύχη. Αν δεν εμπιστευτείς στην ακαδημία σου, αν δεν επενδύσεις στην ακαδημία, στο φυτώριο και να δρέψεις, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, τους καρπούς που θα έρθουν μετά από μερικά χρόνια, δεν μπορείς να έχεις κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, το έλεγα προχθές με φίλο, συνάδελφο κιόλας, με αφορμή τον Ατρόμητο που έδωσε δύο παίχτες, τον Καλοσκάμι και τον Αθανασίου, και βάλε περίπου κάτι λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο στο ταμείο του. Με δύο παίχτες που έπαιξαν σχεδόν μία χρονιά δύο Ελληνόπουλα. Mm-hmm. Γι' αυτό, τουλάχιστον για την Ελλάδα θα μιλήσω. Όταν γίνεται μια τέτοια κίνηση με Ελληνόπουλα, μπορεί να έχει κέρδος. Και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός πρόπερση πήρε το Youth League μόνο με Έλληνες. Όταν σχεδόν όλες οι ομάδες, όχι σχεδόν όλες οι ομάδες, είχαν τουλάχιστον δύο ή τρεις ξένους. Άρα αυτό είναι ο δρόμος. Κάτι διαφορετικό θα μας στείλει στην ξέρα και γι' αυτό βλέπουμε τώρα περιπτώσεις Πας Γιάννα για παράδειγμα. Να ταλαιπωρείται από 1,000 προβλήματα, μια ιστορική ομάδα της περιφέρειας, γιατί και η κακός διαχείριση υπήρξε και γιατί δεν επένδυσαν και αυτοί στις ακαδημίες. Πλέον, είτε σε μεγάλη ομάδα, είτε έχει ιστορία, είτε μικρή.
Ειδικά για τον Μπάς, δεν είναι μόνο θέμα ακαδημιών, είναι θέμα ότι οι άνθρωποι που ανέλαβαν να συνεχίσουν το έργο του Μακαρίτη, του μεγάλου, του Γιώργου Χριστοβασίλη, δεν το είχαν, ρε παιδί μου, δεν μπορούν τα παλικάρια, ναι, που λέγε και ο Άγγελος Αναστασιάδης.
Εγώ είπα, εκτός από την κακοδιαχείριση, ναι, εάν είχες να πουλήσεις έναν-δύο παίχτες από την Ακαδημία σου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, μπορεί να ήταν ένα μαξιλαράκι, να ήταν, ναι, ένα παυσίπονο, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Άρα έφερα δύο άλλες περιπτώσεις μαζί με την Όριτς και του Ατρόμητου και του Παζιάννα, που μπορεί να είναι τρεις τελείως διαφορετικές περιπτώσεις, όμως έχουν μια κοινή συνισταμένη. Ότι το μέλλον είναι οι πιτσιρικάδες. Όχι όμως οι πιτσιρικάδες που πληρώνει ο μπαμπάς. Γιατί έχουμε και αυτά τα φαινόμενα, ειδικά στις χαμηλές κατηγορίες.
Ναι.
Που έχουμε χορηγούς, προέδρους, προπονητές, μπαμπάδες και αυτά. Δεν πάει έτσι.
Ναι.
Δεν πάει. Και είχαμε φτάσει σε σημείο να παίζει ομάδα, μην μπούμε τώρα, Αθηναϊκή με τον Ολυμπιακό κύπελο. Και έλεγε, μάγκες, όποιος δώσει 5.000 θα παίξει ενδεκάδα. Το είχαμε δει και αυτό. Έτσι, μην λέμε παραπάνω. Λοιπόν, πριν τρία χρόνια έχει γίνει.
That's...
Λοιπόν, κλείνω εδώ αυτόν τον κύκλο,
okay,
γιατί μπορούμε να μιλάμε για αρκετές ώρες. Mm-hmm. Απλά καλοκαίρι είναι και έχουμε και τη δυνατότητα. Και παράλληλα, για να κλείσω τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, να κρατήσουμε άλλα δύο ονόματα. Κοίταξε, τα είπα και χθες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει ότι είναι τόσο ψηλά στην ατζέντα του Ολυμπιακού, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν. Ο ένας είναι ο Ιταλός 23 χρόνων, ο Ματέο Κατσελιέρη, που ανήκει στη Λάτσιο, εξτρέμ. Και επίσης υπάρχει και περίπτωση του Κώστιτς, για τον οποίο ο Κοβάσεβιτς πίνει νερό στο όνομά του. Βέβαια, ο συγκεκριμένος ανήκει στη Γιουβέντους, εκεί όπου πήγε και δεν έπιασε ουσιαστικά. Είχε μια σχετικά ικανοποιητική χρονιά πέρυσι στην Φενέρ, αλλά τον έχει υποπαραχώρηση η ομάδα Γιουβέντους, στα 32 του χρόνια. Αριστεροπόδαρος, αριστερός εξτρέμ. Μέχρι εκεί δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Απλά το αναφέρω ως ένα όνομα στα υπόψη. Τίποτα περισσότερο.
Έγινε, Γιάννη μου.
Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Αυτά και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Γιάννη Ράνιο. Την καλημέρα μας στον Γιάννη τον Τράκα. Την καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη που έστειλε και αυτός ένα mail. Είναι γνωστή η άποψή μου, δεν πρόκειται να το διαβάσω. Θα διαβάσω όμως το μήνυμα του Χρήστου πριν πάμε στο το SMS του Χρήστου πριν πάμε στο δελτίο των αθλητικών ειδήσεων. Παλικάρια, λέει ο Χρήστος, ένα δεν έχετε καταλάβει, ότι ο ακροατής θέλει να ακούει τα νέα για το ποδόσφαιρο και ελληνική μουσική και όχι τα γούστα του κάθε λαλούντος ή λαλούσης. Στο μικρόφωνο, κύριε Βοντζάκη, βάλε τάξη πριν γίνει του ο ΠΚΠ και στην ΕΡΑ. Φίλε μου Χρήστο, να είσαι σίγουρος ότι θα το μεταφέρω το μήνυμά σου στον κύριο Βοτζάκη, και για να το σοβαρέψουμε και λίγο, όπως εγώ δεν πρόκειται να έρθω, αν είσαι γιατρός, να σου πω αυτή τη θεραπεία θα δώσεις, αν είσαι δικηγόρος να σου πω αυτή την υπερασπιστική τακτική θα ακολουθήσεις, αν είσαι μάγειρας να σου πω τόσο αλάτι θα βάλεις στον κιμά για το παστίτσιο, θα σε παρακαλέσω και αυτό που κάνεις και εσύ τώρα, το πώς θα κάνω τη δουλειά μου και πώς θα ρυθμίσω το χρόνο και πώς, αν θα βάλω και μια μουσική παρένθεση και τι μουσικές επιλογές θα κάνω, αν δεν έχεις πολύ μεγάλη εντύπωση, ας το πάνω μου. Έτσι, και είμαι υπεύθυνος και υπόλογος για τις επιλογές μου, είτε στην ροή της εκπομπής, είτε στις μουσικές επιλογές. Αυτά, και ευχαριστώ και για το μήνυμα. Λοιπόν, Κωνσταντίνο Λουμπαριά παίρνει τη σκυτάλη και παίρνει και τη σκυτάλη Αντιγόνη Δρακάτου για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
Η ώρα είναι 10.
Era Sport 101,8.
Ακούτε Ρασπόρο, ο διαιτητής εσφύριξε και ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής 352 για την 5η 17 Ιουλίου 2025. Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Κωνσταντίνος Λουμπαριάς πήρε τη θέση του Στέλιου Καμπουρόπουλου στην κονσόλα των ήχων, παραμένει ο Μιχάλης Λαδόπουλος στα μικρόφωνα της Era Sport. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160@papaker.gr το email και το Viber του σταθμού, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Την καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο από την Σπάρτη, την καλημέρα στο φίλο το Φάνη από την Κοζάνη που μας έλει στίχη ή μας έχει στείλει αν προτιμάτε και μια φωτογραφία από την αυλή του, φαντάζομαι, μια έτσι πολύ όμορφη αυλή εκεί, φαντάζομαι, επαναλαμβάνω, στο σπίτι του στην Κοζάνη. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα από την Βέρεια που μας έχει στείλει και αυτός μια φωτογραφία από το δρομολόγιο του. Καλημέρα και στον Αντώνη. Με σκεφτόταν, λέει, όλη τη νύχτα Και ο γιατρός που πήγε να το κοιτάξει μου απαντούσε διαρκώς με ένα ναι. Να ανησυχήσεις, φίλε Αντώνη. Αυτά λοιπόν, πάμε. Αν έχω ακούσει καλά, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Άρη Γάτα, με τον οποίο θα μιλήσουμε και για τα συμπεράσματα από το χθεσινό φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Βέστερλο, αλλά και τη μεταγραφή του Γάλλου τερματοφύλακα. Καλή σου μέρα, Άρη.
Γεια σου, Μιχαλή. Καλημέρα. Καλημέρα και σου, ακροατέ.
Όλα καλά.
Όλα καλά, όλα πάρα πολύ καλά.
Έβγε.
Γίνεται.
Εντάξει, και εμείς εδώ.
Και μετά και το χθες το βραδινό, που είναι πιο ανακουφισμένοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού σήμερα, έχοντας όχι τόσο το αποτέλεσμα, αλλά την εικόνα ναι. Που ο Παναθηναϊκός έβγαλε κατά διαστήματα στο παιχνίδι με τη Βέστερλο χθες το βράδυ. Ήταν ένα μάτς το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να πει κανείς ότι αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει μια ροή ο Παναθηναϊκός. Θέλει ακόμη δρόμο, έχει ακόμη δρόμο μπροστά του. Είναι λογικό, είναι μέσα Ιουλίου. Δεν είναι σε εξέλιξη ουσιαστικά όλο το κομμάτι της προετοιμασίας. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι ενθαρρυντικό από την εικόνα του Παναθηναϊκού τη χθεσινή είναι η λειτουργία του σε έναν τομέα που είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες μέρες, Μιχάλη, και μαζί και με τα άλλα παιδιά, ότι η δημιουργία, η αποτελεσματικότητα, το σκοράρισμα ήταν κάτι που έπρεπε να βελτιωθεί και αποτελούσε έτσι ένα αγκάθι στα πρώτα παιχνίδια που έδωσε ο Παναθηναϊκός τα φιλικά. Χθες το βράδυ, αν μπορεί να θεωρηθεί μια πρόβα τζενεράλε αυτή εν όψη της Rangers, ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι σε καλό δρόμο. Έχει ακόμα πολλή δουλειά βέβαια μπροστά του. Έχοντας αυτά τα ζητηματάκια που αφορούν κυρίως τη λειτουργία του στις στατικές φάσεις, πολλές φορές με τους κεντρικούς του αμυντικούς ή στο transition που αρκετές φορές δέχτηκε έτσι μια πίεση την οποία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτή η πίεση, αλλά επαναλαμβάνω το γεγονός ότι είναι φιλικά μάτς προετοιμασίας και δεύτερο ότι έκανε πολλές αλλαγές μαζεμένες. Ο Βιτόρια στο 52, εκεί που ουσιαστικά είδε αυτά που ήθελε να δει, από τους παίχτες που λογικά θα ξεκινήσουν στο παιχνίδι στο Ibrox Park την παραπάνω εβδομάδα, είναι ένα σημείο και είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί θετικό, έτσι όπως τουλάχιστον βγήκε από αυτή την αναμέτρηση.
Μπακασέτας δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι η ενδεκάδα που ξεκίνησε θα είναι και αυτή της Γλασκόβης, πάμε για Μπακασέτα.
Το πιο πιθανό είναι αυτό. Το πιο πιθανό είναι αυτό, γιατί λειτουργήσε αυτό το κομμάτι στον Παναθηναϊκό στο πρώτο 90 λεπτό, να το πω έτσι. Και το πιο πιθανό είναι να δούμε ένα σχήμα τέτοιο με την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή με Τζούρισιτς και Πελίστρη στα άκρα, τον Μπακασέτα στο 10 και τον Ντετέ στον πάγκο να έρχεται από εκεί. Ναι, το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει κυρίως με το πώς θα λειτουργήσει στη μεσαία γραμμή. Ο Τσέριν είχε μια καλή παρουσία χθες το βράδυ, οπότε θέτει πολύ σοβαρή υποψηφιότητα πια Τσέριν, Τσιριβέγια, Μπακασέτας εκεί. Υπάρχει και το δίδυμο Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια. Υπάρχει το δίδυμο Σιώπης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Τσέριν, Μαξίμοβιτς. Ξέρεις,
ναι,
όλα παίζουν τα σενάρια, αλλά το πολύ θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι κυρίως σε αυτό το κομμάτι, στο χώρο της μεσαίας γραμμής, το γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα ο Βιτόρια πια να έχει επιλογές τέτοιες, οι οποίες να τις θεωρήσω αδόκιμα ενδεκαδάτες, Μιχάλη. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 4 ποδοσφαιριστές, τον Τσιριβέγια, τον Τζέριν, τον Μαξίμοβιτς και τον Σιώπη, οι οποίοι είναι εν δυνάμει υποψήφοι κάθε φορά, ανάλογα με το πώς θα κρίνει ο προπονητής να ξεκινούν το παιχνίδι. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνεις ότι εκεί ο Παναθηναϊκός είναι okay. Δείχνει να είναι okay στο κομμάτι αυτό. Υπάρχουν το σκέλος που αφορά πλέον την κεντρική του αμυντική γραμμή, που και εκεί φαίνεται να είναι πλήρης. Θεωρώ πολύ πιθανό να ξεκινάει πλέον το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών από τον Palmer Brown. Θυμάσαι, τα έλεγα τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Μαζί τα συζητάγαμε, δεν θυμάμαι τα παιδιά.
Μαζί τα συζητάγαμε ότι αν δεν είχε τους τραυματισμούς η φανέλα θα ήταν στον τοίχο του σπιτιού του.
Ναι. Και από τους 4 φέτος τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού, από τον Ντουμπά, από τον Ίγκασον και από τον Γενβάη, δείχνει με το ξεκίνημα της χρονιάς ότι είναι ο πιο έτοιμος να πάρει τη φανέλα του βασικού.
Μα ο Καψερός και πέρσι το έδειξε, αλλά του κάτσαν αυτά που του κάτσαν.
Σωστά. Και ήταν και αρκετά καλό. Το παιδί έμεινε ένα χρόνο και κάτι έξω από τραυματισμό.
Τι να λέμε.
Είναι πολύ λογικό τώρα, αλλά και πέρσι, σωστά λες, στα ντέρμπι που κλείθηκε να παίξει, θυμάμαι, και με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, ήταν πάρα πολύ θετικός και φέτος έχει κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και είναι έτοιμος να πάρει φανέλα βασικού και θα δούμε με ποιος θα παίζει δίπλα του, ή θα παίζει ο Τουμπά ή θα παίζει ο Γετβάη. Σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι πιο μπροστά από τον Ίγκασον. Και το λέω, θα είναι πιο μπροστά από τον Ίγκασον, γιατί παίζουν ουσιαστικά ως δεξιά στόπερ στην ίδια θέση. Τώρα, αργά το βράδυ ήρθε ο Λαθόν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Τα είχαμε συζητήσει και χθες το πρωί. Σήμερα θα περάσει ιατρικές εξετάσεις. Θα περάσει τα εργομετρικά και από εκεί και πέρα θα πάει στα γραφεία της ΠΑΕ για να υπογράψει το μονοετές συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Θα δηλωθεί στην UEFA και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια για τα παιχνίδια με τη Rangers, τα οποία έχουν την παραπάνω εβδομάδα. Δήλωσε στο αεροδρόμιο ότι έρχομαι και θέλω να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό άμεσα και να κάνουμε καλές πορείες. Είπε ο Λαφών χθες το βράδυ. Ενώ σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούν. Ναι, πες μου.
Με δεδομένο ότι η θέση του τερματοφύλακα δεν είναι από τις θέσεις που χρειάζονται πολύ προσαρμογή στην ενδεκάδα, τον βλέπεις βασικό?
Ναι, τον βλέπω βασικό. Σου απαντώ ευθαρσώς. Τον βλέπω βασικό και θα σου πω και ένα έτσι ντεσού της ιστορίας αυτής. Κάποια στιγμή ο Λαφών έπαιζε με τον Τραγκόφσκι στη Φιωρεντίνα. Ήταν βασικός αυτός και αναπληρωματικός τον Τραγκόφσκι.
Στη Φιωρεντίνα.
Μάλιστα.
Πώς θα φέρνει η μοίρα καμιά φορά, τώρα θα είναι και στον Παναθηναϊκό και οι δύο. Οπότε θεωρώ ότι είναι καλύτερος ο Τραγκόφσκι τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας είναι μια θέση που και συγκυρίες θέλει και τύχη, θέλει να μην σου κάτσουν και άσχημες, δηλαδή και άσχημα παιχνίδια, και να μπορείς να πας φυσιολογικά. Αλλά νομίζω αν τα πράγματα εξελιχθούν φυσιολογικά, έρχεται για να πάρει φανέλα βασικού στον Παναθηναϊκό όλα αυτά. Έρχεται από ένα προηγμένο πρωτάθλημα, από γεμάτες συμμετοχές. Είχε προβλήματα με τον προπονητή, γι' αυτό δεν έπαιζε. Είχε τσακωθεί με τον προπονητή, γι' αυτό δεν έπαιζε. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένας θηριώδης τερματοφύλακας, ένας τερματοφύλακας ο οποίος έρχεται για να διεκδικήσει κατευθείαν θέση βασικού. Γιατί και η θέση του τερματοφύλακας είναι λίγο περίεργη, Μιχάλη.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να μην παίξεις, μπορεί να μην παίξεις ένα, δύο, τρεις μήνες και μετά να παίξεις 10 χρόνια. Θυμάμαι χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Μια περίπτωση θυμάμαι τώρα που έρχεται στο μυαλό, που συζητάμε τον Αντώνη του Μήνου, να είναι καλά Γαλλή του ώρα, στην την καλημέρα μας. Όταν είχε πάει στην ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό και η Εθνική Ομάδα Διεθνής, είχε μείνει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τότε τη σκιά του Οικονομόπουλου που έκανε φοβερές εμφανίσεις. Και το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ο από την ενδεκάδα και πήρε 3 πρωταθλήματα με την ΑΕΚ.
Σερή, ναι.
Δηλαδή, είναι εντυπωσιακά αυτά που. Και άλλες ιστορίες, πολλές.
Γιατί και ο Νικοπολίδης που ήταν στη σκιά
του. Ναι, χρόνια ολόκληρα. Περίμενε στη σκιά του. Λέμε, ξέρεις, για περιπτώσεις μεταγραφικές. Γιατί ο Νικοπολίδης ουσιαστικά πήγε πιτσιρικά σε την αναγέννηση Άρτα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Χρειάστηκε να μείνει πολλά χρόνια στη σκιά για να ψηθεί. Αλλά λέμε για μεταγραφές. Δηλαδή, τερματοφύλακες που πηγαίνουν με πολλές περγαμηνές και μπορεί με το καλημέρα να είναι εκτός. Και ξαφνικά να βρεθεί ευκαιρία και να δεις να παίξουν σερί 3 χρόνια μετά, 4, να πάρουν πρωταθλήματα, να. Είναι πολλά, αλλά η φιλοσοφία της απόκτησης του τερματοφύλακα του Λαφών είναι να πάρει φανέλα βασικού, έτσι, στον Παναθηναϊκό. Ενδυναμώνει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στον Άσο αυτή τη στιγμή. Είναι βέβαιο πια ότι ο Λοντίγκιν δεν θα μείνει, γιατί είναι δύσκολο να είναι τρίτος τερματοφύλακας ο Λοντίγκιν. Λοιπόν, Παναθηναϊκός θα πορευτεί με τους δύο και τον νεαρό τον Καρακασίδη, ο οποίος ήταν τη δεύτερη ομάδα, για να μπορέσει να πάει παρακάτω στην συνέχεια. Ο Λοντίγκιν οδεύει μάλλον προς Σαουδική Αραβία. Έχει μια καλή πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, την ομάδα που είναι ο Γιώργος Οδόνης. Είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του εκεί.
Και ένας Μπρέγκου. Το ένας είναι, δεν είναι,
δεν είναι ένας
κάποιος, ναι, το ξεκαθάρισα από την αρχή.
Ναι, καλά,
δεν είναι κάποιος Μπρέγκου, είναι αυτός ο Μπρέγκου. Άρεσε πολύ χθες, έτσι.
Είχε αρέσει πολύ σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα, στα οποία έχει παίξει ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια, για να μπορέσει το παιδί αυτό να προσαρμόσει και το παιχνίδι του και να μπορεί να είναι σε επίπεδο τέτοιο, έτσι ώστε να έχει παρουσία στον Παναθηναϊκό. Είναι ο παίχτης που μέχρι τώρα έχει καταφέρει να γεννήσει εντυπώσεις στα φιλικά παιχνίδια και να έχει ένα προβάδισμα για να μπει στο rotation. Το έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός, Μιχάλη, εδώ και πάρα πολλά χρώνια, να δει ένα παιδί από τις ακαδημίες του να παίζει.
Αυτό έτσι. Θα σε ρωτήσω. Άλλοι Μπρέγκου υπάρχουν.
Έχουμε ξαναπεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί Μπρέγκου, αλλά έχουν γίνει πολλά και τραγικά λάθη στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια. Πολλά και τραγικά λάθη. Γι' αυτό και υπήρξαν αρκετές αλλαγές. Γι' αυτό και ανέλαβε τέος τεχνικός διευθυντής. Γι' αυτό γίνεται μια νέα προσπάθεια στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή να μπορέσουν σιγά σιγά να υπάρχει μια ανακύκλωση παιχτών. Υπάρχουν πολλοί και καλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τις δυνατότητες να εξελιχθούν και να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό. Φτάνει να τους δώσουν σημασία, φτάνει να τους εμπιστευτούν και να μην έχουν στο μυαλό τους πώς θα πάνε να κάνουν πρώτα μεταγραφές αμφιβόλου προέλευσης παιχτών και από εκεί και πέρα κάθε χρόνο ένας ή κάθε δύο χρόνια ένας-δύο να μπορούν να μπαίνουν στο rotation, στο roster. Ο Μπρέγκου δείχνει και φαίνεται ένα παιδί το οποίο μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής. Δεν μπορείς να πεις με σιγουριά από τώρα ότι θα έχει την εξέλιξη που έχουν τα άλλα παιδιά, γιατί πάντα συγκρίνονται οι ομάδες μεταξύ τους. Έτσι, Κοστούλας, Μουζακίτης, είναι διαφορετικές περιπτώσεις.
Ναι, εντάξει.
Τα παιδιά αυτά προήλθαν από μια τεράστια επιτυχία με την κατάκτηση του Youth League. Μπήκαν στην ομάδα και από εκεί και πέρα, αφού μπήκαν στην ομάδα, έπαιξαν και τα παιχνίδια και είχαν μια ομαλή μετάβαση, ας πούμε, διαφορετική. Ο Παναθηναϊκός παίζει και αλλιώς, έχει μεγαλύτερη πίεση. Είναι τα πρέπει το ότι θα πάει να πάρει, να διεκδικήσει να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι χίλια δυο πράγματα. Έχει και μεταγραφές. Μην ξεχνάς ότι είπα και για τέσσερις παίχτες στη θέση αυτή πριν, έτσι. Δηλαδή για να παίξει ο Μπρέγκου θα πρέπει να υποσκελίσει Τσιριβέγια, Σιώπη, Τσέριν, Μαξίμοβιτς, Μπακασέτα και τον αντικαταστάσει του Ουναΐ, γιατί μπορεί να παίξει σε αυτές τις θέσεις το 8-10.
Και λέω εγώ τώρα ο χαζός.
Και πρόσεξε τώρα πόσο δύσκολο είναι αυτό να συμβεί, έτσι.
Περίμενε.
Στην χρονιά, δηλαδή. Ναι.
Λέω εγώ ο χαζός, γιατί να μην είναι ο Μπρέγκου ο αντικαταστάτης του Ουναΐ, όχι ως πρώτος, αλλά ως καλή σειρά στο rotation. Λέω
γιατί
εγώ
αν
τώρα.
Αν πάει να πεις αύριο το πρωί στον κόσμο, κάνεις προγραμματική
δεν σε ενδιαφέρει ότι ο κόσμος. Άμα θες να κάνει.
Δεν σε ενδιαφέρει, θα στο κάνουν κούγκι. Πώς θα γίνει, γιατί θα πρέπει.
Να μην σε ενδιαφέρει
θα
αυτό.
Θα κάνουν κούγκι τη δεύτερη αγωνιστική. Δεν είναι έτσι. Άκουσε να τις. Οι ομάδες παίζουν για τον κόσμο. Δεν παίζουν, δεν είναι κλειστά κλαμπ. Οι ομάδες δεν χτίζονται. Και αν μας αρέσει ή δεν αρέσει, άλλο στο γήπεδο συγκοφύγει. Έχουν πίσω εκατομμύρια φιλάθλους.
Είναι
υποχρεωμένες να ενισχύονται, είναι υποχρεωμένες να μπαίνουν σε μια διαδικασία στην οποία να χτίζουν δυνατές ομάδες για να είναι ανταγωνιστικές. Αν δεν υπάρχει ελληνική ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή θα γυρίσει και θα σου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν θα πάρω τον Ουναΐ και θα αφήσω έξω τον Ιωαννίδη με τον Μπακασέτα και θα βάλω τον Μπρέγκου με τον Ρίξ παιδί το οποίο.
Καλά, επειδή είπες και Μπακασέτα, δεν νομίζω να συνοχωρηθούν και πολύ.
Θα σου θυμίσω και κάτι άλλο, Μιχάλη. Βασικό Παναθηναϊκός το έχει κάνει αυτό το εγχείρημα και απέτυχε. Τις εποχές χρονιές, δηλαδή που ο Παναθηναϊκός δεν είχε χρήματα να κάνει μεταγραφές, έδωσε πολλές ευκαιρίες σε φουρνιές νέων παιχτών. Δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο και τα παιδιά δεν έπαιξαν στο υψηλό επίπεδο και τίτλους δεν πήρε. Δεν γίνεται έτσι η διαδικασία. Η διαδικασία γίνεται ομαλά.
Άλλο να είσαι αναγκασμένο.
Είναι πιο εύκολο, συγγνώμη να ολοκληρώσω λίγο. Είναι εύκολο, θα σου πω, είναι πιο εύκολο για έναν ποδοσφαιριστή να μπορέσει να εξελιχθεί όταν η ομάδα έχει πρωταθληματική μενταλιτέ, έχει στόφα, παίρνει τίτλους, έχει ηρεμία, έχει καλούς παίκτες. Είναι πιο δύσκολο για μια ομάδα να εμπιστευτεί και να δώσει στα παιδιά τώρα αυτά. Να τα ρίξει στα βαθιά και να του πει: πηγαίνετε, παίξτε να πάρετε πρωτάθλημα. Θα σου θυμίσω κάτι. Οι μεγαλύτεροι παίκτες που έβγαλε ο Παναθηναϊκός νέου στα τελευταία χρόνια, η εποχή δηλαδή του Καραγκούνη, του Μπασινά, τότε αυτή η εποχή, έπαιζαν δίπλα σε παίκτες όπως ο Πάολο Σόζα. Ο Παναθηναϊκός έπαιρνε πρωτάθληματα. Ο Παναθηναϊκός ψηφιζόταν η καλύτερη ομάδα στον κόσμο το μήνα Οκτώβριο του 2000 κάτι. Θυμάμαι τότε όταν έπαιζε στο Champions League, έκανε πορείες στο Champions League, έπαιζε με την Arsenal, έπαιζε με τη Real, έπαιζε με τη Σάλκε, έπαιζε με την Barcelona. Είχε μεγάλες πορείες τότε και σταδιακά, εντάσσονταν μέσα στο κλίμα και τα μικρότερα παιδιά και έκαναν την καριέρα που έκαναν μετά. Και ο Σεϊταρίδης και ο Νικοπολίδης και ο Καραγκούνης και ο Μπασινάς τότε και ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου και ο Νίκος ο Λιμπερόπουλος. Παίζαν δίπλα στον Χριστό Βαζέχα, έπαιζαν δίπλα στον Πάολο Σόζα. Αλλιώς τα πράγματα. Είχε πολλή ποιότητα η ομάδα για να μπορεί να ενταχθεί πιο ομαλά η διαδικασία ένας νεαρός. Πράγμα τώρα, εσύ πες στον κόσμο αύριο το πρωί ότι δεν θα πάρω τον Ουναΐ και θα παίξει ο Μπρέγκου, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό φέτος και μπροστά θα παίξει ο Τάδε.
Εντάξει.
Δεν είναι εύκολο.
Τον Ουναΐ δεν θα τον πάρεις, ας πούμε, ούτως ή άλλως. Έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, εκτός αν αλλάξουν. Θα πεις δεν θα πάρω άλλον Ουναΐ και μαζί με τον Τζέριν, τον Τσιριβέγια, τον Μαξίμοβιτς, τον Σιώπη και τον Μπακασέτα, είναι ο Μπρέγκου να μαθαίνει και να ανεβαίνει.
Δεν μπορείς να το κάνεις. Θα πρέπει να πάρεις και τον Ουναΐ και μαζί και με τον Ουναΐ και με όλους που είπες πριν να είναι και ο Μπρέγκου για να μπει σταδιακά στην ιστορία, γιατί ο Ουναΐ θα σου δώσει την ποιότητα που θα προκριθείς League Phase του Europa ή του Champions League του Conference που θα κάνει τρεις νίκες στην Ευρώπη παραπάνω και θα έχει ο Μπρέγκου ή ο κάθε Μπρέγκου την ευκαιρία να πάει να παίξει καλά 10 παιχνίδια παρακάτω μετά το χρόνο. Okay. Έτσι πάει. Δεν μπορείς να πεις, γιατί πρέπει να έχεις κάτι εξωπραγματικό και βλέπεις ότι ακόμα για τα παιδιά τα οποία έχουν πολύ καλή εξέλιξη στις μεγάλες ομάδες τις ελληνικές και έχουν κατορθώσει να κάνουν τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια, συνεπικουρούνται πάντα είτε από την ομάδα η οποία είναι πρωταθληματική, βλέπε ΠΑΟΚ, γι' αυτό αναδείχθηκε ο Κωνσταντέλιας και όλα τα παιδιά αυτά τα τελευταία χρόνια, μια πολύ καλή φουρνιά ή έχει δίπλα του πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ή μπορούν να εντάσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο σταδιακά, βλέπε Κοστούλας Μουζακίτης στον Ολυμπιακό, όπου η ομάδα δυναμώνει. Κάνει επιτυχίες, παίρνει πρωταθλήματα, προχωράει στην Ευρώπη, γίνονται πωλήσεις, δηλαδή όλα ανακυκλώνονται φυσιολογικά και λογικά. Δεν μπορείς ξαφνικά να πεις με το καλημέρα, άντε εγώ τώρα παίρνω μια απόφαση, διαλύω την ομάδα και πάω και βάζω τα πιτσιρίκια μέσα για να
όχι
παίξουν.
Όχι βέβαια. Μα δεν...
Και γιατί, ξέρεις τι γίνεται, γιατί καίγονται και τα πιτσιρίκια σε αυτή την ιστορία. Καίγονται δηλαδή και τα μικρά τα παιδιά, δεν μπορούν να έχουν εξέλιξη. Εκτός σου παλαβάνω και αν έχεις το Γιαμάλ, ας πούμε. Έχεις ένα παίκτη που μπορεί να δεις να σου κάνει τέτοιο. Και επειδή με πετυχαίνεις σε ένα χώρο που μπορώ να σου μιλάω πάρα πολλές ώρες, γιατί έχω φοβερές εικόνες εδώ και 15 μέρες μπροστά μου, επειδή είμαι εκτός Ελλάδας, γιατί παρακολουθώ όλη τη μέρα τέτοιες είδους ιστορίες, θα ξέρεις ότι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές για το επίπεδο των Ακαδημιών. Έχουμε πάρα πολύ ταλέντο, αλλά δουλεύουμε πολύ, πολύ άσχημα, πολύ στραβά.
Ναι.
Δεν έχουμε καλό, να σου το πω, προγραμματισμό στο κομμάτι. Αυτό έχω συνειδητοποιήσει, εγώ καταλαβαίνω. Έχουμε πολύ καλούς παίχτες με ταλέντο. Και κάνουμε και κάτι άλλο. Μιλάμε πάρα πολύ και δουλεύουμε πολύ λίγο στις ιστορίες αυτές. Άσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο Μπρέγκου, να παίξει το παιχνίδι.
Εντάξει.
Ο Μπρέγκου τώρα έπαιξε δύο φιλικά μάτς και έγινε ξαφνικά να μην πάρουμε τον Ουνάη να παίξουμε τον Μπρέγκου. Ήρεμα, ήσυχα. Περιμένουμε να δούμε. Σιγά σιγά. Ένα-ένα έρχονται.
Okay.
Να αφήσουμε να εξελιχθεί, να παίξει, να πάρει φανέλα βασικού, να βοηθήσει, να κάνει τη διαφορά με τον Παναθηναϊκό. Ενώ στην Ελλάδα άλλος παίζει 5-3 μήνες, παίζει ποδόσφαιρο και γίνεται ξαφνικά από το 0 50 εκατομμύριων παίχτες.
Mm-hmm. Και να μην το φορτώσουμε κιόλας το παλικάρι, ε.
Σιγά σιγά, έτσι,
ναι,
μπράβο.
Ναι.
Εντάξει, σταδιακά και να δει αν μπορεί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί είναι το top επίπεδο αυτή τη στιγμή, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι το υψηλό επίπεδο. Στο top επίπεδο ανταγωνίζεσαι top ποδοσφαιριστές. Είτε είσαι 18, είτε είσαι 20, είτε είσαι 25-27, ας πούμε.
Μάλιστα.
Δεν έχει ηλικίες. Θα κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα, μια μέρα στο υπόσχομαι.
Έγινε, Άρη μου.
Τα θέματα αυτά. Έγινε, να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Γεια, γεια, γεια.
Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Άρη Γάτα. Πάμε σε εσάς τώρα. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη από τη Λάρισα που είναι στην παραλία στην Αχαία Αλωστοβόλο. Καλημέρα στο φίλο το Διαμαντή που μας στέλνει μια πολύ όμορφη φωτογραφία από τα τριζόνια της Φωκίδας. Καλημέρα στο Διονύση από τη Σάμο. Καλημέρα στο Γιάννη από το δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. Σας περιμένουμε το Σάββατο στο πανηγύρι με γουρνοπούλα και ομάδα εθελοντών με αγάπη. Ο Σωτήρης, χρόνια πολλά στο Μαρίνο Ζουνίδη, το Βαγγέλη Μαρινάκη και σε όλες τις μαρίνες Φλής, Βουφαλήρου, Γλυφάδας, προφανώς και το Μαρινάκη από εκεί πάει, από το, επειδή είναι της Αγίας Μαρίνα σήμερα, Μαρινάκης, μάλιστα, καλό, έξυπνο. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο. Τι έκανα? Και τον, ναι, εντάξει, οκ, κατάλαβα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στον φίλο τον Μάκη. Καλημέρα στο Γιώργη τον Κανακάρη. Καλημέρα στον φίλο τον Στάθη από τη δουλειά, ωραία βιβλιοθήκη έχεις εκεί στη Κοντοχωριανέ, στη Βιτίνα Αρκαδίας, καταγωγή του πατέρα μου από τα Λαγκάδια. Η άσχετη πληροφορία της ημέρας είναι αυτή, φίλε Στάθη. Στον Γιώργη, μάλιστα, οκ, okay, καλημέρα φίλε Γιώργη. Καλημέρα στο Γιάννη από την Νότια Κέρκυρα. Δεν το είχα δει, τώρα το βλέπω το μήνυμα, φαντάζομαι να σε κάλυψε η κουβέντα που κάναμε και για τον Μπρέγκο, φίλε Γιάννη. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα. Καλή επιλογή ο Μπρέγκου, λέει ο Χάρης, αλλά να μην τον κάψει ο κόσμος και η γκρίνια. Διαφωνώ, στο καλύτερα να γίνει μεταγραφή να μείνει, και αυτό που είπες, να μην τον κάψει ο κόσμος, γι' αυτό διαφώνησα και με τον Άρη. Οκ, okay, για τον κόσμο παίζεται το ποδόσφαιρο, για τον κόσμο υπάρχουν οι ομάδες, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και ό,τι θέλει ο κόσμος. Αυτό ουσιαστικά είπα στον Άρη και στον Ολυμπιακό με τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Η μόνη διαφορά που είχαν από τον Μπρέγκου ήταν ότι είχαν κερδίσει τη Youth League. Οπότε ήταν λίγο πιο μαζεμένος ο κόσμος του Ολυμπιακού, γιατί είχε απέναντί του δύο παλικάρια που είχαν πάρει Champions League, να το πούμε έτσι, το αντίστοιχο ηλικιακό. Αυτό. Άμα τον βάλεις και τον δει ο κόσμος, έχω την αίσθηση ότι θα τον στηρίξει. Οι μεταγραφές τύπου Τσιριβέγια φέρνουν 1000 θεατές στο γήπεδο, στο πρώτο φιλικό επί ελληνικού εδάφους, λέει ο φίλος ο Τζον. Και ο φίλος ο Στέλιος, Ιωαννίδης και Βαγιανίδης βγήκανε μέσα από ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό και από τη σωστή διαχείριση του Ιβάν. Είναι και αυτό στο πακέτο του Μπρέγκου. Αυτά. Πάμε. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
Ούτε Ερασπόρ.
Driver's seat μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο και της σημερινής εκπομπής 3-5-2 και μπαίνουμε με Γιώργο Μίνο για να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, φιλικό χτες, ειδικών συνθηκών φιλικό και κλεισμένο των θυρών, χωρίς κόσμο, χωρίς δημοσιογράφους, ό,τι είδαμε από το YouTube είτε του Άγιαξ είτε του ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Δεν είναι ειδικών συνθηκών, απλά έτσι αποφασίζει μια ομάδα και στο προπονητικό κέντρο που ήταν και αποφάσισε, εφόσον δίνει εικόνα, από ό,τι είδαμε, εμείς, πέραν και οι άλλοι. Το τι έγινε και τι δεν έγινε, αυτό είναι άλλο, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο πυλικό παιχνίδι ετοιμασίασε στην Ολλανδία, έχασε 2-1, άφησε καλά συμπεράσματα ιδιαίτερα στο δεύτερο. Χωρίς τον Πέλκα, χωρίς τον Ιβανούσετ και φυσικά χωρίς τους παίκτες που θέλει να πάρει, όπως ακούστηκε του Μακαμπού, του Σέντρικ Μακαμπού από την Μπέτις, και νομίζω αν θα γίνει αυτή η μεταγραφή, είναι πολύ καλή μεταγραφή, αλλά αν γίνει, ο Πάκος έκανε πρόταση σύμφωνα με τα γραφόμενα των από την Ισπανία και περιμένει να δει τι γίνει. Επίσης, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ χθες μπορεί να ταινίζει με το μέλλον των μικρών παιδιών που έβαλε, τον Παλτέ και του Μύθου, ότι δείγμα θετικό για τη δουλειά που γίνεται από τους μικρούς είναι η κυπελούχη Ελλάδας K19, ο Μύθου και ο Παλτέ. Ο Παλτέ, ο οποίος ήρθε από την ΠΑΦΟ και παίζει στο ΠΑΟΚ K19 και τον έκανε τώρα και προγραμματικό συμβόλαιο μέχρι το 2029. Νομίζω ότι και ο Ανέσης Μύθου είναι παίκτες οι οποίοι ταινίζουν με ενδιαφέρον το μέλλον του ΠΑΟΚ. Ο χθεσινός ΠΑΟΚ, ο οποίος τελικά δεν έπαιξε προσπάθεια να παίξει, έκανε δύο λάθη με τον Καμαρά το πρώτο γκολ και φυσικά και με τον Παταούλα που γύρισε την μπάλα στο πόδιο του και χτύπησε και πήγε στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ είχε ανεβασμένη την απόδοση στο δεύτερο με τον Τάισον να έχει ένα δοκάρι, να χάνει ευκαιρίες και τον ΠΑΟΚ ωφελείται με τον Μπαλτέ και τον Μύθου να κρύβουν την μπάλα και να κάνουν το 2-1 που μείωσε ο δικαιώμα του Βαδά. Τώρα επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 ώρα με την κυπελού Ολλανδίας την Ίγκλες, η οποία το παιχνίδι αυτό έχει ιδιαιτερότητα διότι θα είναι 4-30 λεπτά. Και αναμένεται να παίξω εκτός απρόβλητου τόσο ο Πέλκας όσο και οι Βανούσες να πάρουν χρόνο συμμετοχής.
Έχουν μια σχέση με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Εμπρός IT είναι η Ίγκλες. Go ahead Ίγκλες.
Ναι, αυτή η ομάδα.
Αδερφοποίηση.
Πήρε το κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Το να πάρεις εκεί το κύπελο είναι σαν να κοιμήθηκε ο Θεός. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και όμως το πήρε. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο να πάρει κύπελο στην Ολλανδία όταν υπάρχουν μεγαθύρια, η Φέγενορντ, ο Άγιαξ, ο Αϊτχόβεν, η Αλκμάρ, και όμως το πήρε.
Γενικά φέτος τα κύπελα στην Ευρώπη ήταν των εκπλήξεων και όφη έφτασε στον τελικό στην Ελλάδα. Η Crystal Palace το πήρε στην Αγγλία και αυτή για πρώτη φορά στην ιστορία της απέναντι στη City. Γενικά πήγανε καλά από αυτή την άποψη τα κύπελα.
Καλά πήγανε διότι οι εκπλήξεις παραμονεύουν. Να αποτιμήσεις τον αντιπαλό σου, έλα να πάρεις και να μάθεις.
Έτσι, μπράβο.
Όχι όπως λέμε, έλα να μάθεις, έλα να την πλατεία βάθεις που λέει και η Σωτηρία Μπέλου, άλλο εκείνο. Έτσι δεν είναι το κομμάτι, κάπως έτσι δεν είναι.
Έλα να μάθεις την πλατεία βάθεις, έλα να μάθεις τη ζωή περνώ.
Εσύ ξέρεις εκεί τι περνάς. Εγώ ξέρω δηλαδή για σένα.
Ξέρεις.
Ναι, γιατί η Manchester United που πήγε τόσα χιλιόμετρα εκεί για να την δεις από κοντά στον Μπιλμπάο, έφυγε στεναχωρημένος, αλλά δεν πήγε.
Εντάξει, το θέμα είναι η εμπειρία ρε φίλε. Από τέτοια πράγματα στενοχώριεσαι και χαρές όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά και υποστηρίζουμε μια ομάδα, δεν μπορεί να χαίρεσαι και συνέχεια. Θα μου πεις, το ακριβώς αντίθετο είναι λίγο άσχημο, αλλά τι να κάνουμε, είναι μέσα στη ζωή όλα.
Πάντως ο Παύλος Δερμιτζάκης είναι αισιόδοξος. Αυτό βλέπω εκεί στην πλατεία που εσύ κατοικοεδρεύεις.
Εντάξει, θα δούμε. Όλα αυτά κρίνονται στο χορτάρι, φίλε. Δεν υπάρχει αισιοδοξία σε αυτή την περίοδο. Αισιοδοξία χωρίς να έχει καν ξεκινήσει. Ο ΠΑΟΚ μπορείς να πεις είμαι αισιόδοξος για τον Μύθου ή για τον Μπαλντέ. Χωρίς να έχει ξεκινήσει καν η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, δεν μπορείς να μιλήσεις για αισιοδοξία. Αισιοδοξία βγαίνει από αυτά που βλέπεις να ξετυλίγονται μπροστά σου.
Καλά, συμφωνώ σε αυτό εν μέρη, γιατί υπάρχει αισιοδοξία για να έχει θετική αύρα για να προχωρήσει.
Σωστό. Αυτά τα δυο τα. Ο Μπαταούλας, δεν μιλήσαμε για τον Μπαταούλα. Και αυτός
ο Μπαταούλας είναι πολύ καλός παίκτης. Απλά ίσως το άγχος του για να μην τυχόν και κάνει λάθος. Και τελικά η μπάλα το χτύπησε πάνω στο πόδι του χωρίς να το θέλει και πήγε στα δίχτυα. Συμβαίνουν αυτά. Εδώ κουλιαράξεις πόσα λάθη έκανε και στη Σέντον Πάκ. Όμως σιγά σιγά.
Καλά, ναι.
Ανέβηκε τα λάθη. Κάνουν τον παίκτη ακόμη πιο καλύτερο. Έτσι θεωρώ εγώ. Άμα δεν κάνεις λάθος, πρέπει να κάνεις λάθος, να μάθεις από τα λάθη σου για να γίνεις ακόμη καλύτερος. Και νομίζω ότι ένα παιδί 18 χρονών, όπως και ο Μύθι, όπως και ο Μπαλτέ, υπάρχει και ο Τσοπούρογλου, πριν πιο μεγάλος ο Τσοπούρογλου, αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ να πάρουν την ευκαιρία και που ξέρεις μπορεί και αυτοί να έχουν την τύχη που είχαν και ο Κουλιαράκης και ο Τζιόλης και άλλοι παίκτες που πέρασε να τον πάκο G μας.
Άποψή σου με αυτά που βλέπεις, θα τους δούμε στο rotation αυτούς τους τρεις ή έστω τους δύο από τους τρεις κατά τη διάρκεια της σεζόν?
Θα δούμε και αυτούς τους τρεις, θα δούμε και άλλους παίκτες. Ο ΠΑΟΚ προέχει η νίκη κάθε παιχνίδι, αυτός είναι ο στόχος, να παίζει ποδόσφαιρο για την ομάδα, και νομίζω και αυτοί θα χρησιμοποιηθούν, όπως και άλλοι παίκτες που θα έρθουν, να πάω να κάνει ένα δυνατό σύνολο, γιατί κανείς πίστευε ότι ο Κοστούλας ή ο Μπουζακίδης θα έκαναν πράγματα και θάματα. Από τα παιχνίδια μέσα έγιναν οι μεγάλοι παίκτες.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που θα πρέπει να προσέξεις. Έχει κακοτοπιές, έχει και τραυματισμούς, έχει τιμωρίες, έχει πολλά. Οπότε πρέπει να είσαι και τυχερός, πρέπει να πάρεις την ευκαιρία, πρέπει να είσαι ταπεινός, και όλα αυτά συνηγορούν ότι άμα τα έχεις, δεν μπορεί να προχωρήσεις.
Θέλει και εμείς να μην τους φορτώνουμε τα μυαλά με ιστορίες πω την υπεχταράς, ναι, και τα λοιπά. Έτσι φταίμε και εμείς.
Ταπεινότα, όχι εμείς, οι γονείς περισσότερο. Και αυτή και το περιβάλλον που είναι στο γύρω από το παίκτη.
Από τους γονείς ξεκινάνε όλα, έχεις δίκιο σε αυτό. Μάλιστα. Εντάξει,
αυτά,
Γιώργα,
λοιπόν, δεν έχει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ περιμένει κάποιες για την κίνηση αυτή για τον Μακαμπού που είπα. Και θα δούμε τώρα τις επόμενες μέρες πώς θα κλείσουν.
Έγινε, Γιώργη.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Και χρόνια πολλά σε αυτούς και αυτές που γιορτάζουν. Σήμερα γιορτάζει ο προπονητής του Άρη, Μαρίνος.
Ο Μαρίνος Σουζουνίδης, ναι.
Ναι, βέβαια. Ο Μαρίνος Σουζουνίδης, της Αγίας Μαρίνας είναι σήμερα, και μάλιστα εκεί επειδή στην Τούμπα έχει δύο εκκλησίες, είναι η Αγία Βαρβάρα και η Αγία Μαρίνα, εκεί γιορτάζει σήμερα και πανηγύρι.
Ωραία.
Και σε όλα τα μέρη της Ελλάδας έχει και καλά πανηγύρια έχει. Με ψητά, με ουρνοπούλες, με αρνιά, κατσίκια, έχει σε οτιδήποτε, ιδιαίτερα στα Ιόνια νησιά και στην Πελοπόννησο, τα έθιμα αυτά κρατούν ακόμη.
Μάλιστα.
Να είστε καλά.
Και εσύ, Γιώργη, καλή σου μέρα. Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Φίλε Bill by Taxi, ο Μπρέγκου είναι γεννημένος στην Ελλάδα και προέκυψε από τις ακαδημίες του Γιάννη Παθακάκη. Από εκεί ξεπήδησε αυτός ο πιτσιρικάς, 19 χρόνων. Λοιπόν, καλά το πήγαινες, φίλε Χρήστο. Μετά το τελευταίο μήνυμα, εντάξει, δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή την κουβέντα. Αν είχες μείνει στο πρώτο, θα σου απαντούσα. Μετά το τελευταίο, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο τον Μελέτη από τη Λακωνία. Άμα μ' αρέσει ο Τσάνης, προφανώς και μ' αρέσει ο Τσάνης, φίλε Μελέτη. Ξέρει ο Μελέτης. Ο Νίκος από τα Πετράλωνα βοηθήθηκε από την παρουσία του ο Κουλιαράκης δίπλα στον Ίγκασον. Αυτά λέμε, ότι για να εξελιχθεί κάποιος πιτσιρικάς, εκτός το ότι πρέπει να έχει δίπλα του κάποιον καλόν παίχτη για να τον βλέπει και να μαθαίνει, πρέπει να έχει και κάποιον παίχτη που να μπορεί να παίξει το ρόλο του δάσκαλου. Έτσι, για παράδειγμα, έχω την εντύπωση ότι Μπασινάς και Γκούμας βοηθήθηκαν αφάνταστα από τον Πάολο Σόουζα στον Παναθηναϊκό εκείνη την εποχή. Τον είχαν δίπλα τους και έβγαιναν. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από την ΕΑΒ στο Σχηματάρι. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από τη Λιβαδιά. Παναθηναϊκός μονάχα, λέει. Έχουμε ήδη Μπακασέτα και Νίκα και καλύπτουμε το κενό του ΝΑΗ. Να μην τρελαινόμαστε. Okay, εντάξει, άλλη ποιότητα του ΝΑΗ, αλλά πράγματα περιμένεις από τον ΝΑΗ. Σίγουρα αφήνει κάποιο κενό. Εγώ είμαι της άποψης ότι δεν νομίζω, με βάση και τα ονόματα που είπε ο Άρης προηγουμένως στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, δεν νομίζω ότι καίγεται ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει κάποιον παίκτη εκεί. Γιατί οργανωτικά, εντάξει, εκτός από τον Μπακασέτα, για τον οποίο ο καθένας έχει την άποψή του, το λέγαμε και με τον Γιάννη, νομίζω το λέγαμε προχθές, ότι καλός ή, όχι καλός ή κακός, κακός κάκιστα, έχει τη θέση, το ρόλο του αποδιοπομπέου τράγου. Κάποιος παίχτης παίζει αυτό το ρόλο σχεδόν σε κάθε ομάδα. Που ό,τι και να συμβαίνει, η τρύπα του όζοντος, η κλιματική αλλαγή, το μεσανατολικό, θα φταίει ο συγκεκριμένος παίχτης. Και το έχουν όλες οι ομάδες αυτό. Δεν είναι μόνο προνόμιο του Τάσου Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό. Έτσι, αυτό. Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο που μας στέλνει φωτογραφία από την Πτολεμαΐδα και το εξωτικό φωτοβολταϊκό πάρκο στο Αμίντεο. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει για το Γιώργη, το έκανε και ο Άρης πριν που τους ανέφερε ως παράδειγμα τον Κοστούλα και τον Μουζακίτη. Για τον Γιώργη το μήνο ότι συγκρίνει τους πάντες με τον Κοστούλα και τον Μουζακίτη. Καλός ή κακός, φίλε, κακά τα ψέματα. Αυτά τα δύο παλικάρια με την λογική που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και αρκετά χρόνια και με την αντιστροφή αυτής της λογικής, χάρη κυρίως σε αυτά τα δύο παλικάρια, στον Κοστούλα και τον Μουζακίτη, είναι λογικό να είναι μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή, πώς να το πούμε, έχουν ανοίξει το δρόμο για το Μύθου, για τον Μπρέγκου και για τους διάφορους άλλους πιτσιρικάδες που μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτών των δύο των παλικαριών. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Άγγελος, γιορτάζει και η Μαρίνα του Ολυμπιακού. Εντάξει, έχει μετατραπεί τόσα χρόνια η Μαρίνα σε σημαία του Ολυμπιακού. Περισσότεροι ξέρουν την Μαρίνα παρά τον παίχτη με τον οποίο τη μετάφραση των δηλώσεων του οποίου κάνει η Μαρίνα. Χρόνια πολλά και σε εκείνη. Γιώργος Τότσικας, ρεπορτάζ Ζάρη, καλή σου μέρα Γιώργη.
Μιχάλη, καλή σου μέρα από τη Θεσσαλονίκη, της Αγίας Μαρίνας. Είναι πάντα και των μικρών και πάει λέγοντας και των παιδιών και αυτών που έχουν προβλήματα. Βοήθειά μας. Λοιπόν, έχει γιορτάσει σήμερα και ο Μαρίνος Σουζουνίδης.
Βεβαίως, βεβαίως.
Είναι και ο προπονητής του Άρη, να το ευχηθούμε και δημόσια χρόνια πολλά. Και σίγουρα θέλει ο Μαρίνος Σουζουνίδης στην πρόβα της Γενεράλε να έχει ποιο είναι το καλύτερο του δώρο. Να δει μια ομάδα η οποία θα είναι σε βαθμό ετοιμότητας τέτοια, όπου θα είναι αυτή που θα έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκληση κόντρα στην Άρα, στα δύο αυτά παιχνίδια για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ούτως ώστε, όπως το λέμε, έτσι χαριτολογώντας, να πάει μακριά φέτος η ευρωπαϊκή βαλίτσα. Με τελικό στόχο, τελικό προορισμό, φυσικά την link face του Conference League. Βέβαια, δεν είναι τη διαδρομή, λέει ο ποιητής, έχει αξία και όχι ο προορισμός, αλλά για τον Άρη. Έχει αξία και η διαδρομή, αλλά και ο τελικός προορισμός.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, εντάξει, ο ποιητής μαζί του είμαστε, με τον ποιητή είμαστε, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις ο προορισμός έχει λίγο μεγαλύτερη αξία από τη διαδρομή. Έτσι.
Εσύ, είναι win-win κατάσταση. Δηλαδή και ο προορισμός σου φέρνει έσοδα, μάλλον και το ταξίδι σου φέρνει έσοδα, αλλά και ο προορισμός ανεβάζει επίπεδο για τον Άρη, ο οποίος στερείται τίτλο. Δεν θέλω να ξαναπώ το νούμερο γιατί θα μελαγχολήσουν όλοι οι φίλοι του Άρη, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια ομάδα για να καταξιωθεί, να χτυπήσει διακρίσεις, τίτλους, κύπελα, πρωταθλήματα, θα πρέπει κάποια στιγμή, και φαίνεται ότι ορίμασε αυτό στο μυαλό των ανθρώπων του Άρη, του Καρυπίδη, του Ρέγγες, να εδραιωθεί και στην Ευρώπη με μια πορεία που δεν θα τελειώνει λίγο πριν το 15 Αύγουστο, αλλά θα συνεχίζεται, όπως λέμε, και με μακριμάνικα και όχι μόνο με τα χοντομάνικα του καλοκαιριού. Με αυτά και με αυτά έχουμε μία σημαντική είδηση μεταγραφική που μας ξύπνησε γύρω στη μία τα ξημερώματα χθες η κορυφαία γαλλική εφημερίδα η L'Equipe, η οποία αποκάλυψε ότι ο Άρης είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Τίνο Καντεβέρε και πριν από λίγα λεπτά επιβεβαιώνεται από τον Άρη ότι υπάρχουν προχωρημένες επαφές με τον Νάντ και με τον 29χρονο Φορ από την Ζιμπάμπουε, διεθνής με 19 συμμετοχές και 3 γκολ. Σε τέτοιο σημείο έχουν προχωρήσει επαφές που να φαίνεται ότι είμαστε σε καλό δρόμο για μια συμφωνία. Όλα αυτά να πω ότι έχουν να κάνουν με την προεργασία του Άρη για να αποκτήσει ένα δεύτερο φορ. Όλα αυτά που ενημερωθήκατε και χθες από την Νέα Σπορ έχουν να κάνουν με το τελικό ναυάγιο της υπόθεσης Μοχάμεντ Μπάμπα, ο οποίος μπορεί να είναι δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά νομίζω στην προκειμένη περίπτωση ήταν to the point. Δηλαδή ήταν με τα εισιτήρια στο χέρι, έτοιμος να ανέβει στο αεροπλάνο ο Μπάμπα, ο επιθετικός της Λοριάν, όμως τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της γαλλικής ομάδας, ρίξη μηνίσκου 4 μήνες εκτός. Δεν μπορεί να έρθει, γιατί το θέλει άμεσα και δεν μπορεί να περιμένει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα επιστρέφει σε καλό σε χρόνο των παραγμάτων Οκτώβριο. Έτσι. Τον Οκτώβριο το πλοίο θα έχει σαλπάρει για τη Σαντορίνη που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, κινήθηκε άμεσα. Φαίνεται ότι υπήρχε έτσι αυτό το πεδίο που αναζητούσε και ο Ρέγγες σε ό,τι έχει να κάνει την γαλλική αγορά και όλα δείχνουν ότι ο Τίνο Καντεβέρε είναι εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου ο εκλεκτός για την επίθεση. Βέβαια υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Ο παίκτης ανήκει στην ΑΝΤ, είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν βασικό στο φιλικό με τη Λαβάλ το περασμένο Σάββατο στην νίκη με 2-0. Έχει ένα ιστορικό που έμεινε νοκάουτ για 5 μήνες όταν τραυματίστηκε τον Νοέμβριο του 2024 στο Μυρό. Έμεινε εκτός δράσης μέχρι τον Απρίλιο, επέστρεψε όμως, είχε αγωνιστικό ρυθμό και είναι κανονικά, όπως έχουν πληροφορηθεί οι άνθρωποι του Άρη, σε κατάσταση πλήρους αγωνιστικής δράσης. Οπότε περιμένουμε τις διαπραγματεύσεις και ίσως εντός της ημέρας να έχουμε εξέλιξεις.
Ξέρουμε γιατί μιλάμε, για απευθείας
για ελεύθερο στα μήνα από την ΝΑΝ. Okay. Από ότι τουλάχιστον με διασταύρωση πληροφοριών Θεσσαλονίκη, Γαλλία, ΝΑΝΤ και ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, ενδεχομένως θα κρατήσει ένα ποσοστό σε περίπτωση μεταπόλησης για τον Καντεβέρο, ο οποίος είχε εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή του αξία όταν πήγε στην Λιόν το 20. Είχε ξεκινήσει με 10 γκολ στην πρώτη σεζόν στη Λίγκεν και μάλιστα είχε φτάσει σε διψήφιο αριθμό η χρηματιστηριακή του αξία σε ό,τι αφορά τα εκατομμύρια των ευρώ. Βέβαια η πορεία του μετά είχε μια συγκεκριμένη διαδρομή προκειμένου να φτάσει στην Νάντ. Πήγε στη Μαγιόρκα, τον απέκτησε δανεικό η Νάντ και στη συνέχεια τον αγόρασε. Προέκυψε ο τραυματισμός και εδώ κάπου κολλάει ο Άρης. Να πούμε επίσης, Μιχάλη, ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης θα κινηθεί, δεν σταμάτησε. Το είπε στη γραπτή του δήλωση ο Ρουμπέν Ρέγγες. Δεν σταμάτησε εδώ. Ήδη κινείται για επιθετικό μέσο, δεκάρι και ίσως για έναν ακόμη μέσο. Μάλιστα η αποφασιστικότητα των ανθρώπων του Άρη μας δίνει την αίσθηση ότι μέσα στις επόμενες μέρες, ίσως και πιο σύντομα, υπάρχουν εξελίξεις σε ό,τι αφορά το θέμα και του επιθετικού μέσου, εφόσον βέβαια, όπως λέμε έτσι αριθολογώντας και βέβαια και ολοκληρώνοντας, γιατί εμείς με αυτές τη γλώσσα μεγαλώσαμε, είμαστε αγγλόφωνοι, step by step. Θα πρέπει να κλείσει τον επιθετικό και να κινηθεί ίσως παράλληλα για τον επιθετικό μέσο και να αφήσει στο τέλος έναν ακόμη μέσο, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή εκεί που υπήρχε η μοναξιά του Μόντου στον χώρο του κέντρου ήταν μόνο σκέριμος, γιατί έφυγε το περσινό έτσι staff με τον Σιφουέντες, τον Μάνου Καρθία νωρίτερα, αλλά και τον Τάριντα στην πορεία. Έχει έρθει ο Γένσεν. Έχει έρθει ίσως μέχρι τώρα η πιο ισχυρή μεταγραφή ο Σέρβος διεθνής Ράτσιτς, και υπάρχει πάντα το τρίκ της χρησιμοποίησης του Φρίντεκ σε ρόλο αμυντικού μέσου. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν περιμένουμε τα μεταγραφικά σπουδαία λίγες ώρες πριν από την πρόβα Τζενεράλε, 8 η ώρα, όλοι δρόμοι οδηγούν στο κλάδι της Κελίδης, Άρης Ανόρθωση, πρόβα Ευρώπης, πρόβα με νέα πρόσωπα 4-1, Γένσεν, Ράτσιτς, Πέρες και Τεχέρο, και βάζω το συνένα γιατί είναι και ο Δόνης, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα και η λογική λέει ότι θα πάρει κάποια λεπτά. Θα υπάρξει έτσι αυτό το πρώτο ραντεβού ομάδας κόσμου στον Γκλάνθης Βικελίδης, με την Ανόρθωση, η οποία προετοιμάζεται να αποαιρεθεί τον παράδοση στην Πτολεμαϊδα, και θα δώσει και άλλα δύο φιλικά με τη Λάρισα από ό,τι έχει ανακοινώσει, με την ΑΕΛ, την φώτιση στο πρωτάθλημα, και με την Ελμπασάνη της Αλβανίας. Αυτά τις γενικές γραμμές, εφόσον υπάρχουν εξελίξεις για τον τελικό μέσο, θα επιστρέψουμε άμεσα με το ρεπορτάζ.
Okay. Έγινε, Γιώργη.
Καλή συνέχεια.
Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Άρη με τον Γιώργο Τότσικα. Αν ήταν ο Γιαμάλ στον Παναθηναϊκό, τα ίδια θα λέγαμε, να μην τον βάλουμε και καεί, λέει ο φίλος ο Χρήστος από τα Καμίνια στο μήνυμά του. Πρόλαβε τον φίλο τον Δημήτρη ο Γιώργος ο Τότσικας, που ρώτησε αν ισχύει για Καντεβέρετ. Σε πρόλαβε σε όλα και με τα δεύτερα εξάρια σε πρόλαβε. Πλήρες ρεπορτάζ, απαντημένες όλες οι ερωτήσεις σου, φίλε Δημήτρη. Και κάπου εδώ με το ρεπορτάζ και του Άρη φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής 352. Είμαστε μαζί το προηγούμενο δίωρο με τον Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο και τον Κωνσταντίνο Λουμπαρδιά στην κονσόλα των ήχων. Με τον Μιχάλης Λαδόπουλος ήταν για αυτό το δίωρο στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Να έρχεται μια καλή μέρα, αλλά μένετε συντονισμένοι. Όπως λέει και ο φίλος, ρωτάει μάλλον ο Κώστας μαζί με τη φωτογραφία που μας στέλνει. Μιχάλη, λέει, μετά έχουμε αντιγονάρα. Ναι φίλε, έχουμε αντιγονάρα από τις 11 ως τις 12, όχι μόνη της, μαζί με Τάσαρο. Αυτά, λοιπόν, καλημέρα, συνεχίστε την ακρόαση.